У эфіры радыё «Свабода», мінскі час 18 гадзіна, у студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Начныя ваўкі абяцаюць прарвацца ў Еўропу. АГП і «Справядлівы свет» вылучаюць кандыдатамі ў прэзідэнты сваіх лідараў Анатолія Лябецкую і Сергія Калякіна. У Кіеве праходзіць міжнародная канферэнцыя ў падтрымку Украіны. Гэта і іншыя тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Алене Ціхановіч.
Добрый день, и я пачну якраз з навіны про украинскую конференцию. Президент Украины Петро Порошенко заявил про погрозу эскалации военных действий на Донбассе ближайшим часом на Киевской международной конференции. Порошенко, звертаючыся до удельников, сказал, что Украина потребует допомогу и солидарность. Поводля слову премьер-министра Арсения Яценюка, Украина отримала значно меньше финансовой допомоги, чем Греция, хотя Афины не вядуць вайну і не маюць рускіх танкаў на сваёй тэрыторыі. Праз відэасувязь да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які адзначыў:
Russia today is occupying Ukrainian land.
Расія сёння акупуе украінскія землі, пасылае расійскія войскі, расійскіх наймітаў, расійскія танкі і расійскія ракеты ў Донбас. Гэта нахабная спроба перакроіць межы Еўропы, пагражаючы сілай Украіне і нашым агульным імкненням да цэласнай, свабоднай і мірнай Еўропы. Вось чаму санкцыі, якія мы ўвялі супольна, павінны працягвацца да таго часу, пакуль Расія ў поўным аб'ёме не выканае свае абавязанні па мінскіх дамовах, у тым ліку вяртання міжнароднай мяжы Украіны под украинский контроль.
Сказаў у відэазвароце з Вашынгтону Джо Байден. Сістэма падводнага назірання ваенна-марскіх сіл Фінляндыі заўважыла невядомы падводны аб'ект у водах Фінскага заліву непадалёк ад Хельсінкі. Пра гэта паведаміла сёння Міністэрства абароны краіны. Сёння ўначы быў праведзены папераджальны выбух глыбіннай бомбы. Цяпер вядзецца расследаванне інцыдэнту. Паводле міністра абароны Карла Хаглунда, аб'ект ужо аддаліўся з раёну, дзе быў заўважаны. Міністр не выключае, што невядомы аб'ект мог быць падводнай лодкай. У Тбілісі пачаўся суд над экс-прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Былы кіраўнік дзяржавы і шэраг яго бліжэйшых паплечнікаў абвінавачваюцца ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў падчас разгону мірнага мітынгу апазіцыі 7 лістапада 2007 года. Саакашвілі, які цяпер жыве ва ўкраіне, адмовіўся ад прапановы прыняць удзел у судовым працэсе па скайпе. Прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ не паедзе ў Маскву на афіцыйную цырымонію з нагоды 70-годзя заканчэння Другой сусветнай вайны з-за іншых мерапрыемстваў у ягоным графіку. Пасол ЗША ў Расіі Джон Тэфт сёння таксама заявіў журналістам, што ён будзе адзіным прадстаўніком ЗША на парадзе перамогі 9 траўня ў Маскве. Паводле яго слоў, у ЗША ёсць адчуванне, што ў часе парада ў расійскай сталіцы будуць святкаваць і тое, што адбылося ва Ўкраіне. Украінскую лётчыцу Надзею Саўчынку, арыштаваную ў Расіі, перавялі з СІЗА ў маскоўскую бальніцу нумар 20. Як паведамляе афіцыйны прадстаўнік Федэральнай службы выканання пакарання ў Расіі Крыстіна Белавусава, Саўчынка, якая атрымала працяглую галадоўку, зноў прымае ежу. І апошняя навіна ў зоне адчужэння Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі на працягу некалькіх гадзін тушыць пажар, гарыць лес на тэрыторыі спецыяльнага камбіната Чарнобыльскай пушча.